Salom azizlar. Har bir imonga kelgan odam kimga ibodat qilish kerak degan savolni berishi tabiiy. Iso izdoshlarini osmondagi otamizga ibodat qilishga o'rgatgan. Shuning uchun faqat Xudovandga ibodat qilishimiz lozim. Biroq u yagona o'g'li bo'lmoq Iso Masihning mavqeini tan olishimizni xohlaydi. Chunki kalomdan bilib olganimizdek, Iso bizni gunoh va o'lim qulligidan ozod qilish maqsadida to'lov sifatida yer yuziga yuborilgan. U oliy ruhoniy va hakam etib tayinlangan. Aynan shu sababli Xudoning kalomiga ko'ra Iso orqali ibodat qilishimiz kerak. Iso shunday degan: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otamning oldiga bora olmaydi." Xullas, ibodatlarimiz ijobat bo'lishi uchun faqat Xudoga, Iso Masih orqali ibodat qilishimiz kerak. Nega muayyan holatni egallab yoki biron tomonga qarab ibodat qilish shart emas? Muayyan holatni egallab yoki biron tomonga qarab ibodat qilish kerakmi? Yo'q. Xudo bizdan qo'llarimiz yoki gavdamiz muayyan holatda bo'lishini talab qilmaydi. Muqaddas kitobdan ko'rinyaptiki, ibodat har xil holatlarda aytilishi mumkin. Bunga o'tirib, tiz cho'kib, qo'llarni ko'tarib, muk tushib va tik turib ibodat qilish kiradi. Eng muhimi, ibodat xo'ja ko'rsinga yoki biron tomonga qarab emas, balki chin qalbdan qilinishi lozim. Qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, kundalik ishlar bilan band bo'lamizmi yoki qiyin vaziyatlarga duch kelamizmi, ichimizda ham ibodat qilishimiz mumkin. Bunday ibodatlarni boshqalar payqamasa-da, Xudo ularni albatta eshitadi. Nima haqida ibodat qilish mumkin? Muqaddas kitobda uning irodasiga muvofiq nimaiki so'rasak, u bizni eshitadi deb aytilgan. Demak, Xudoning irodasiga muvofiq narsalar haqida ibodat qilishimiz mumkin. Shaxsan o'zimizni tashvishlantiradigan narsalar haqida ibodat qilish Xudoning irodasiga muvofiqmi? Bo'lmasamchi, Tangri Xudoga ibodat qilish yaqin do'st bilan muloqot qilishga o'xshaydi. Xudo yuragimizni to'kib solib, hammasini ochiq-oydin aytishimiz mumkin. To'g'ri yo'l tutishga yordam berish uchun undan muqaddas ruh so'rasak bo'ladi. Shuningdek, dono qarorlar chiqarish va qiyinchiliklarni yengish uchun Xudodan yo'l-yo'riq so'rashimiz mumkin. Gunoh qilib qo'ysak, Masihning qurbonligi asosida Xudodan kechirim so'rashimiz kerak. Albatta, nafaqat o'zimiz, balki oilamiz va imondoshlarimiz uchun ham ibodat qilishimiz lozim. Ibodatlarimizning asosiy mavzusi nima bo'lishi zarur? Xudovand bilan bog'liq bo'lgan narsalar ibodatlarimizning asosiy mavzusi bo'lishi zarur. Barcha yaxshiliklar uchun Xudoimiz shukroni va madhlarga loyiqdir. Hazrati Isoning Matto xushxabarning 6-bobida aytgan ibodatiga ahamiyat bering. O'sha namunali ibodatida Xudoning ismi muqaddas bo'lishi, ya'ni muqaddas tutilishi haqida aytilgan. Shuningdek, Xudoning shohligi kelishi va uning irodasi osmonda bo'lgani kabi yerda ham bajo bo'lishi haqida aytilgan. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.